Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyicilər. Texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız...
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetlov açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləyir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. İndi əksəriyyətin kompüteri var, amma kompüter olmaq bu qurğunu işlətməyi bacarmaq deməkdirmi? Azadlıq FM-də də söhbətimiz bu barədədir. Əgər bu suala müsbət cavab olsaydı, Facebook-da kompüterdə nəyi bilmirsiniz, sual verin, cavab verək kimi səhifələr işə düşməzdi. Biz də belə səhifələrdən birinin idarə edənləri çağırmışıq. Tamirlan Cəfərov və Fariz İbir. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün efirə. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, fürsətdən istifadə eləsən də, kompüterdə nəyi bilmirsənsə, bir saat ərzində verilişimizə mesajını göndər, sualını göndər, mütəxəssislərdən cavab al və SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 nömrəsidir. 436-77-41 isə zəng eləmək mümkündür bu nömrəyə. Efir @ azadlıqradiosu.az. Bu ünvana isə siz məktub, elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Və xatırladıram, Facebook hesabından siz Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsini tapıb burada verilişimizə həm canlı baxa bilərsiniz. İndi studiyamızda web kameralar işləyir və verilişimizi canlı ötürür. YouTube-da da yayımlanır və Facebook hesabınızdan da siz öz mesajlarınızı yazmaq imkanlarınız var. Və başlayaq. Niyə bu kompüter, bax, nə ehtiyac yarandı ki, belə bir səhifə yarandı? Və belə başqa, yəni, səhifələr var idi, görmüşdük. Niyə ehtiyac yarandı belə səhifəyə?
Əvvəlcə, mən Azadlıq Radiosunun rəhbərliyinə, əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi dəvət ediblər, yəni bu mövzuya toxunublar. Eyni zamanda bizim bu ən çox istifadə elədiyimiz Facebookda bu kompüter qrupudur, kompüter problemlərinə bağlı olan bir qrupdur. Onun adminləri başda olmaqla da Qafur bəyin özünü təşəkkür edirəm. Buna
Qafur bəyin də efirə qoşulacağını gözləyirik.
Demək, bu kompüter sahəsi indi bildiyimiz kimi bütün texnologiyalarda, bütün sahələrdə istifadə olunur. İnteqrasiya edib, yəni bu sistem, informasiya sistemləri sürətlə inkişaf edir. Bu şəkildə bütün demək olar ki, idarələrdən tutmuş, evlərdən tutmuş artıq fərdi kompüterlər hər kəsin evində demək olar ki, var. Ona görə tələbat çoxdur, kompüterlərə tələbat çoxdur və kompüterlər də birbaşa bildiyiniz kimi aparatdır, nasazlıqlar mümkündür. Yəni ki, qaçılmaz bir şeydir ki, nasazlıqlar olsun. Bu şəkildə istifadəçilərin də hansısa bir nöqtə lazımdır ki, hansı ya servis mərkəzlərini aparmalıdırlar, ya hansı bir dostu zəngi olmalıdır və s. Facebook da elə bir məkan ki, yəni sosial şəbəkədir. Bildiyimiz qədər bu yaxınlarda belə bir məlumat eşitmişdim ki, 5 milyon, təkcə Azərbaycanda 5 milyon
kompüter istifadə edir.
Yox, Facebookdan qeydiyyatdan keçən var, 5 milyon nəfər.
Mən bildiyim qədər 1 milyondur.
1 milyon bəlkə olar deyən ki, hər kəsə düşəndə, amma bir nəfərin, bir nəsə
Bu, sosial baker saytının yaydığı məlumatda
bir nəfərin, məsələn,
təzəlir məlumatları hətta həftəlik.
Ola bilər, yəni bu 5 milyon nə idi nəzərdə tutan? Bir nəfər ola bilər ki, istifadəçi açır, bağlanır, təzədən ikinci bir profil açır. Yəni bunu nəzərə alsaq, biraz say artmış olur. Yəni bu ümumiyyətlə az bir rəqəm deyil. Bu rəqəmlərin içində bu cür qrup yaratmaq və buradan kompüter mütəxəssislərini dəvət eləmək və eyni zamanda istifadəçiləri qrupa dəvət eləmək və problemləri burada həll eləmək. Belə bir fikir ortaya çıxır. Yəni, bu qrupun rəhbərliyi deyilə məsul fikri nəzərə alıb. Bildiyimiz üçün Facebookda müxtəlif tipdə qruplar var. Yəni ki, hərəsi bir şeyə xidmət edir. Bu, kompüter sahəsində xidmət edən bir qrupdur, yaradılıb. İnformasiya texnologiyası sahəsində, yəni tələbat bundan olub ki, Facebookda istifadəçilər çoxdur, kompüterlərdə də daim nasazlıqlar olur və belə bir tələbat yaranır ki, Facebookda belə bir qrup açılsın.
Yəni, virtual kömək mümkündür mü, Fəzli?
Bəli, demək olar ki, necə deyim, könüllü olaraq sual verən özləri də cavab tapandan sonra artıq başqa adam sual verəndə artıq o da kömək olur. Yəni, artıq o da bizim qrupun bir üzvü olur.
Yəni, sizin onu üzə çıxan hansısa problemi sizin məsləhətinizlə həll eləyəndə artıq bu məsələni fiziki şəkildə, praktik şəkildə yerinə getirmiş olur və bilir. Bunu nəzərdə tutursunuz.
Bilir, yəni, başqa adam artıq yəni, özü başqa bir istifadə sual yazanda artıq o özü də kömək olur. Yəni, biz məsələn ki, artıq cavab vermirik, o özü cavab verir. Yəni, belə sırf baxırıq məsələn suallara, o qədər adam sual verir ki, yəni, eyni suallar olanda artıq həmin o cavabını tapmış adamlar, yəni, özləri də kömək edir ki, yəni,
olar artıq, yəni, qrup üzvlərinə, yəni, qrup idarə edənlərə ehtiyac qalmır.
Yəni, belə sırf, yəni, biz özümüz cavab yox, yəni, hamı könüllü olaraq özü cavab verir. Yəni, özü də kömək edir ki, yəni, o cavab versin.
Admin də, yəni, bu qrupun idarə ediciləri neçə nəfərsiz?
Təkcə admin bir nəfərdir, sadəcə könüllü olaraq çox 5000 belə 5800 belə 6000-ə yaxın üzv var.
6000'e yakın üzvün her biri bu kompüter üzrə mütəxəssisdir mi? Yəni sualları cavablandıracaq.
Sadəcə olaraq əsas odur ki, yəni cavabı bilənlər suala cavab verir.
Yəni bu qrup üzvlərinin arasında sadəcə siz belə deyək, bu qrup üzvlərinin arasında kompüter üzrə mütəxəssisiz, bu sahəni bilirsiniz və sualları da adətən siz cavablandırırsınız. Belə düzgün başa düşdüm. Yəni belə cavablandıran neçə adamdır?
Belə yəni tam olaraq hər öz sahəsinə görə cavablandırır. Yəni məsələn
ixtisaslaşma var yəni.
Yəni məsələn sistem ya qrafika cəhətdən olanda məsələn əsas olaraq yəni hamı cavab vermir eyni sual. Hər öz sahəsinə görə cavab verir. Yəni dedim ya belə səhv cavab olmayın. Çünki hərə öz ixtisasına görə cavab verəndə daha kömək etmiş olabilirsiniz.
Belə bir fikirlər var ümumiyyətlə Azərbaycanda bir yanaşma var ki, bu həkimdirsə demək olar ki, hər sahəni bilməlidir. Kompüter mütəxəssisinə də bu cür yanaşma var mı ki?
Xeyr, yəni mən məsəl üçün web dizaynerəm. Yəni amma sahə olaraq həm həvəslə hətta yəni belə bilirəm. Sonra özüm bildiyim üçün kömək edirəm. Yəni amma qrafika həm kompüter problemləri olarsa cavab verirəm. Yəni amma sistem olaraq məsəl üçün sistem barədə sualanda artıq mən cavab vermirəm. Yəni dostlara kömək adlarını yazıram ki, onlar kömək olsun.
Və bu qrup barədə xəbər tutanda siz könüllü qoşuldunuz, eləmi Təmin bəy?
Bəli.
Yəni hər ikiniz qoşulub və siz bir-birinizi bu efirə qədər tanımırdınız.
Yəni
həyatda, yəni real olaraq tanımırdınız. Sadəcə virtual tanış idiniz. Yəni bu detal birbaşa bizim söhbətə uyğun deyil, mövzuya uyğun kompüter, amma soruşum qrup üzvləri real həyatda da görüşüb kompüterlə bağlı ortaya çıxan problemləri müzakirə etməyə həvəslidir mi, yoxsa virtual platforma kifayət eləyir?
Yox, sadəcə həvəslidir, sadəcə admin uzaqda olduğundan, yəni o gələ bilmədiyindən biz özümüz çox vaxt necə deyim, o gələcəkdir bizə özü bura, amma gələ bilmədiyindən biz özümüz gəlmişik.
Yo, ümumiyyətlə ayrıca başqa vaxtlarda.
Belə ayrıca inşallah yəni planda var ki, qrup üzvləri əsas fəal olanlar, necə öz işinə mütəxəssis olanlar görüşsün bir araya gəlsin.
Ən çox hansı suallar verirlər? Belə bir gözəyərdə olsa müşahidələriniz nə deyir?
Ən çox
verilən suallar, yəni burada da biraz müxtəlifdir. Hər kəs hansısa bir ixtisas üzrə işləyirsə, hər kəs öz ixtisasına uyğun ən çox suallar verir. Məsələn, biri Photoshop-la məşğuldursa, ən çox ona aid suallar verir. Amma ümumi götürəndə bir kompüterdə olan nasazlıqlarla bağlı suallar olur. Məsələn, aparat nasazlığı, kompüterim işləmir və yaxud açılmır, ya monitor açılmır. Proqramlarla bağlı suallar, ən çox da proqramların tapılması ilə bağlı suallar.
Hansı proqramlar, məsələn, Azərbaycanlı istifadəçiləri daha çox?
İstənilən proqramlar olsun, məsələn, onun tapılması ilə bağlı. Ən çox istifadəsini yox, tapılması. Hansısa bir linki biz oraya atırıq, linkin üzərinə vururlar, kompüterə yüklənir. Olan kompüterin proqram yüklənir və oradan install edirlər, işlədirlər. Bu sahə üzrə. İnternetlə bağlı çox suallar olur.
Facebook-a
internetin kəsilməsi ilə bağlı, məsələn, modem işləmir və internet yoxdur və s. YouTube-la bağlı, YouTube videoların yüklənməsi ilə bağlı. Məsələn, aktual olan mövzulardan biridir. Facebook-un özünün, məsələn, sualları çox yaranır. Bəyək, məsələn, biz müzakirə edirik öz aramızda ki, belə bir şey var idi. İstifadəçilər daha çox maraq göstərirlər. İstifadə edə bilmədikləri, yəni daxil ola bilmədikləri hesabları, akkauntların açılmasına bərk
yəni parolun unudulması məsələsidir.
Bəli, parol unudulub, məsələn, ona daxil olmaq istəyir. Nə vaxtsa çoxdan açıb parol qoyub sonra daxil ola bilmir. Müəyyən səbəblərə görə daxil ola bilmir. Ona daxil olmaqla bağlı çox maraqları var. Yəni ki, bununla bağlı çox suallar.
Məsələn, parol itirilməsi deyəsən daha aktual məsələdir. Yəni hə, istifadəçilərin əsas, daha çox üzləşdiyidir. Və aydındır, parol itəndə e-mail adresinə bərpa etmək mümkün olur bəzi proqramlarda. Amma e-mail adresin özünün parolunu itirəndə bu zaman onu necə bərpa etmək mümkündür? Ola bilsin ki, e-maili açarkən hansı e-mail adresini verib onu unutmur ya köhnə bir e-mail adresi verilib orada. İnsan axı bütün o məlumatların hamısını yadında saxlaya bilməz.
Ümumiyyətlə, qısaca bu barədə, bu parolarla bağlı qısa deyim ki, parol ümumiyyətlə qoyanda, şifrələri tərtib edəndə elə eləmək lazımdır ki, həm təhlükəsiz olsun, həm də yadda qalan olsun. Yəni, nə baxımdan? Adamın öz yadına qalsın, yadından çıxması, amma digərləri tərəfindən tez qəbul oluna bilməsin. Məsələn, parol qoyurlar, hesab açır, baxırsan ki, öz mobil telefonunu orada parol kimi istifadə edir. Bu, aslan, seçilən bir şeydir.
çox məsələn rastımıza çünki mobil telefonları qoydular parol olaraq.
Nömrələri.
Yəni. Bəli, mobil nömrələrini. Qısa olaraq məsələn avtomobil nömrəsini qoydular ora. Ad doğum tarixini qoydular 0207 məsələn. Ardan yazırlar. Bu cür parollar asan ələ keçən parollardır, test tapılan parollardır. Bunlardan mümkün qədər uzaq
durmaq. Amma o dediyiniz mürəkkəb parolları da yadda saxlamaq çətin olur.
Bəli, bu asan parolların yanında bir məsələn mürəkkəblik qoymaq lazımdır ki, həm özlərin yadında qalsın, amma digərləri müdaxilə edə bilməsin.
Xüsusən
buyurun.
Məsələn, bir ad varsa, məsələn, adın arasında hərf və ya böyük hərf, balaca hərf istifadə olunarsa, o biraz çətin tapılır. O mümkün deyil artıq onu tapmaq. Hansısa bir proqram istifadə edib onu tapmaq qeyri-mümkündür. Amma birbaşa, məsəl üçün, ad yazılanda o daha tez tapılır. Belə maillərin tez tapılması üçün, parolar yata çıxması üçün təhlükəsiz orada qoyulur ki, parolu bərpa etmək üçün. Mobil nömrə qoymaq olar.
Yəni, bu parolu yazarkən artıq parol seçimidir. Bəs parolun bərpası üçün və dediyim kimi e-mail adresdən gedir söhbət ki, e-mail adresin özünün parolu unudulub və orada soruşulur. Məsələn, Yahuda bu cürdür. Digərlərində bilmirəm, yəqin ki, bəlkə də məhz eyni funksiya orada da tətbiq olunur. Digər, yəni alternativ ünvana göndərilir.
Yəni parol.
Bax, o alternativ ünvan yaddan çıxırsa, insan bunu nə cür bərpa etməlidir?
Yəni, orada, məsəl üçün, başqa maillərdə iki cür var. Bir alternativ e-mail, bir var söz olaraq, hansısa bir söz, açar söz. Bir də, məsəl üçün...
Hamısını unudubsa.
Hamısını unudubsa, artıq o, 3 aydan sonra artıq o silinəcək o mail. Yəni, o, hər bir mail servisində, məsəl üçün, 5 ay ya 3 ay var.
İstifadə olunmasa?
Olunmadığı da o artıq silinir, avtomatik. Yəni, ondan sonra artıq qeyri-mümkündür ki, o qayda bilsin. Məsəl üçün, 3 aydan sonra həmin maili eynisində açmaq olar.
Yəni, kompüter... Yəni, mən bayaq da elə efir başlayanda da dedim, kompüter elədir ki, hər kəs, yəqin ki, Azərbaycanda çoxlarının əli çatır kompüteri var və kompüteri alan adamın onu öyrənməsi üçün, proqramlarımı işlətmə öyrənməsi üçün mütləq mütəxəssis kursuna getməsinə ehtiyac varmı, yoxsa özü nəyisə qurdalıya öyrənə biləcək, belə bir ifadə var, qurdalıya öyrəndi.
Belə bizim qrupa gəlsə tam öyrənə biləcək kursa getmədən.
Virtual olaraq.
Belə virtual öyrənmək olur. Məsəl üçün, YouTube-a girərək dəstilə öyrənə bilər. Məsəl üçün, kurslar var ki, orada dəstilər olur ki, birbaşa pulsuz qoyulur. Məsəl üçün, oxuyub öyrənə bilər. Kitablar
hansı
var.
Proqramlar, bax, bu cür pulsuz əl çatımlı olur?
Elektron kitablar demək olar ki, pulsuzdur. Yəni, kompüter kitablar, ya çox kitablar rus və ingilis dilində olur, amma Azərbaycan dilində olan kitablar sadəcə qısa olur. Məsəl üçün, kompüter üçün işlətməyi bacarmaq, yəni o dəstək tapılır. Belə bizim qrupda hətta formatı öyrənən insanlar da var ki, yəni bu, necə deyim, virtual olaraq öyrədilmiş. Amma hamı onu stəf var, özü elətdirir. Amma eləsi var ki, artıq o qrupda öyrənib, özü rahat edə bilir.
Ümumiyyətlə, kompüterdəki proqramlar var. Bu proqramların... Yəni, biz daha çox eşidirik ki, Word proqramından, məsələn, istifadə olunur. Word-ün özünün yazıb pozmaqdan başqa da funksiyaları varmı? Yəni, biz daha çox istifadə edirik, yazırıq, pozuruq, bədəyək də verir, şəkil kiməsə lazımdırsa, şəkil dartıb gətirib oraya yerləşdiririk və yaxud qrafik açırıq belə. Bax, bunlardan başqa da funksiyalar olurmu?
Ümumiyyətlə, bu proqramların hamısının ancaq istifadə funksiyaları çoxdur. Sadəcə, belə deyim də, bizə məlum olmayan funksiyaları çoxdur. Necə, məsələn, Word ola bilər ki, biz Word-i istifadə eləmirik. Bu, arxa planda bizə lazım olur. Tam ki, başqa bir proqramdan istifadə edirik, orada bir çap lazımdır. O çapın üzərinə vuranda avtomatik Word-dən istifadə edib onu çap edir. Belə bir şey, məsələn, bu bizim işdə, məsələn, mənim rastlaması, məsələn, istifadə etdiyimiz proqram Word-dən istifadə eləməsəndə orada müəyyən bir bölmə var ki, orada çap versiyası gələndə orada bölmə verir ki, Word-dən açılmalıdır bu. Word-nə açırsan, yəni Word-dən istifadə edəmən sadəcə Word-də keçid oldu. Yəni bu tipli proqramlar çoxdur. Yəni biz ümumiyyətli proqramları dərindən gərək öyrənəsən ki, funksiyaları çoxdur və hamısını qəbul edə bilərsən. Tək ki, Word-də yox, digər proqramlar olsun, saytlar olsun.
Sadəcə
YouTube-un məsələn özünün, məsələn Google-un özünün, məsələn biz sadəcə Google-dan istifadə edirik, yazırıq, məsələn, nəyisə axtarırıq, məlumat.
Axtarmaq, bəli. Şəkil axtarmaq, nəyisə tərcüm etmək indi çox yayılır.
Amma onun, məsələn, bir funksiyası var. Belə bir funksiyadır, deməli, web şəbəkə deyilən bir şeydir. İstifadə edirsən ondan, Google-dan məsələn qeydiyyatdan keçirsən, orada bir papka yaradırsan. Öz şəkilini atırsan o papkaya, digər Google-dan istifadə edən məsələn istifadəçilər varsa, onlara məsələn icazə verirsən, dostluq deyirlər, dindən çox. Dostluq verirsən, onlar başqa yerdə, Amerikada məsələn, girib həmin papkadan sənin şəkillərini baxa bilirlər və o da öz şəkilini ata bilir ora.
Ha, bu da bir şəbəkə formasında sanki informasiya paylaşması kimi bir şeydir.
Yəni onu başqa bir istifadəçi görmür, ancaq öz dostları, məsələn, orada qeyd edir. Onu dostlar görə bilər. Yəni
o dostlar da Google vasitəsilə yığılır, yoxsa hardan
gəlir? Bəli, yox, Google yəni oradan istifadə olunan istifadəçilərdən gedir söhbət. Yəni biz çoxumuz məsələn buna qəbul edib fikirləşməyib bunu, amma funksiyalar çoxdur. Bizim bilmədiyimiz funksiyalar çoxdur.
Biz demək olar ki, elə sualların çoxsunu, yəni bilmədiyimiz suallar, çətin suallar olanda o Google vasitəsilə tapıb, yəni cavab verə bilirik çoxla. Sadəcə istifadəçilər Google-dan tam istifadə eləyə bilmir. Yəni daha doğrusu biraz necə deyim, axtarış eləyə bilsə o problemi özü də həll edə bilər.
Kompüterin bu dil məsələsi hər zaman çıxır ortalığa. Azərbaycan dilində kompüterlər, proqramlar Azərbaycan dilində olsun. Məsələn, rus dili, ingilis dili daha çox istifadədədir. Yəni proqramın Azərbaycan dili olmağı o proqramı daha yaxşı öyrənməyə imkan yaradır mı? O dil bariyeri var mı burada? Yoxsa
burada iki yanaşma mənim var. İstifadəçi üçün rahatdır. Yəni rahat öyrənə bilər. Çünki öz dilində bilir ki, məsələn, burada başla düyməsidir, bilir ki, başla düyməsi var, nəyəsə başlayır. Digər bir tərəfdən bu Azərbaycan dili, yəni belə deyək də, bu ingilis dili, rus dili elə bir dildir ki, ümumi dünya səviyyəsində tanınan dildir. Ona görə rahat istifadə olunur. Azərbaycan dilində mən məsələn başla düyməsini Google-da Azərbaycan dilində yazsam ki, bu proqramda başla, o tapa bilməyəcək. Müəyyən az sayda məlum, amma ingilis dilində məsələn start yazsam onu, daha çox variantlar tapacaq. Çünki orada müzakirə olunanlar, problemlər əksəriyyətə ingilis dilində, rus dilində. Hə,
yəni siz internet resursu baxımından deyirsiniz. Mən amma soruşuram, məsələn Word proqramıdır, digər proqramlardır ki, bunların Azərbaycan dilinə tərcüməsinə ehtiyac var mı ki, məsəl üçün kompüter istifadəçiləri proqramı daha yaxşı mənimsəsin.
Bəli, onu elə ona gətirdi. Məsələn, biz məsəl istifadəçi kömək istəyir bizdən. Biz deyirik ki, məsələn, burdan daxil olsan Puska və s. bizə cavab yazır ki, məndə ingilis dilindədir. Yəni belə bir problemdir. Azərbaycan dilində də olsa biz yazanda məsələn biz tapdığımız məlumat məsələn Google-dan ingilis dilində olacaq, amma o deyəcək ki, məndə Azərbaycan dilindədir. Məcburdur Azərbaycan dilini təzədən ingilis dilinə pervod eləmək.
Yəni əslində vahid dilin olmağı
bir tərəfdən yaxşıdır, bəli.
Yaxşı da, yaxşı.
Standart sözlərdir, istifadə edirlər. Belə bir şeydir ki, vacib deyil ingilis dilini tam biləsən. Sadəcə terminlərdən gedir söhbət. Onun ki, uyğunlaşırsan kifayət eləyir. Amma Azərbaycan dilində olmağı da yəni ki, var insanlar var ki, çox rahatdır.
Buyurun.
Əlavə etmək istəyirəm. Yəni orada məsəl üçün Azərbaycan dilində istifadə etməsi daha yaxşıdır ki, ilk istifadəçi olarsa o başa düşə bilər ki, necə deyim, o istifadə eləməsi o başa düşür öz dilimizdə olmağı. Amma ingilisində olarsa o artıq bilməyəcək ki, o nə deməkdir. Onun ingilis, amma Azərbaycan dolanda artıq necə deyim, o heç bir problem yaşamır, istifadə edə bilir. Amma bir şey də var ki, artıq o başqa yerə gedəndə o kompüter ingilisində olsa artıq o problem orada çıxacaq ki, o artıq bilməyəcək. Amma gərək diqqətli olar ki, heç olmasa yəni bu
dil ən azı düymələrin yeri hardadır və bu da güclü yaddaş tələb eləyir ki, hansı düymənin harda yerləşdiyini
görmək. Diqqətli olar, məsəl üçün 3 ay istifadə eləyirsə, bu heç olmasa 3 aydan sonra dili dəyişib rus dilini istifadə etməsi yaxşıdır ki, yəni bilsin, məsəl üçün hər yerdə Azərbaycan dilində ola bilməz axı. Yəni başqa yerdə rus dilində olsa artıq bu bilməyəcək. Amma müvəqqəti olaraq şəhərməsi yaxşıdır.
Məsələn, biz müşqa deyirik, müxtəlif yanadlarla bunu mağaza adlandırırıq və bu sıçan da Azərbaycan ilə deyilir. Bunu olmadan klavituranı işlətmək mümkündür mü?
Mümkündür, bəli. Onda düymələr keçirdik.
Yəni, mouse olaraq, necə deyim, həm əmirləri yetirən okey düyməsi, yəni klavituradır da var. Sağ, necə deyim, başqa bir bölməni, yəni sənədin yaradılması üçün klaviaturada həmin düymə də var. Yəni sırf olaraq mouse-un olması daha tez
sadəcə əməliyyatları tezləşdirir.
Yəni necə deyim, klaviatura da biraz daha gec olur. Amma belə bir moment olur ki, klaviatura mouse işləməyəndə klaviaturadan həm düymələri, çox olsa ən azından bilməlidir ki, mouse-un əvəz edə bilir.
Hə, belə bir
sıradan. Yəni 100% kaldı. Əvəz eləməsə də 90% əvəz edir.
Hə, 100% əvəz
eləmir. Yəni olur elə bir şey. Məsələn, mənim bir dəfə rastına çıxıb ki, mən mouse-la etdiyim bir şeyi klaviaturada edə bilməmişəm. Yəni belə bir variant
olub. Məsələn, yadınızdadırmı hansı?
Yadımda deyil, amma olub belə bir şey.
Belə bir hal olub. Araz Vəliyev bizə yazır ki, linki necə edim öyrənim ki, bir linki necə edim öyrənim?
Bəlkə də link qoyum... mən o sualını görmüşdüm. Bəlkə o linki kopya edib kiməsə göndərməyi deyir. Çünki orada linki necə edim öyrənim. Linki, ondan kimsə linki istəyir ki, bu saytın linki mənə göndər. O sadəcə olaraq həmin sözün üstündə durub kopya edib göndərə bilər, paste edib göndərə bilər.
Hə, və deyir ki, YouTube-dakı videolarım necə eləyim ki, çox görülsün.
Onun üçün artıq həmin videoyu işləyəncən videoya aid həmin bölmə seçməlidir. Məsəl üçün yumor olursa ya siyasi olursa həmin bölməni seçib açar sözlər istifadə etməlidir. Məsəl üçün həmin videoya aid açar sözlər o YouTube-da axtarış edərkən həmin insanlar açar sözlər yazanda onun videosu daha tez gələcək. Məsəl üçün başqa videolar Azərbaycan dilində məsəl üçün bizdə gün necə deyim maraqlı məsəl üçün kim video axtarırsa maraqlı sözün yazarda artıq onun videosu tapılacaq.
Hə, mütləq məzmuna uyğun alt, olaraq onu təqlər olmalıdır. Məsələn, blogda bunlar təqlərdir və açar sözlər kimi də Azərbaycan dilində tərcümə olunur dediyim qədər.
Bəli, yəni açar sözlər çox istifadə edilməlidir. Yəni YouTube-da o yazarkən həmin mövzularda gəlsin.
Əziz Azadlıq FM izləyicisi, vaxtımıza hələ var, söhbətimiz davam eləyir və kompüterlə bağlı sizi də narahat eləyən sualları elə bu dəqiqədən başlayaraq göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-sinə SMS yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az nömrəsində isə elektron məktub göndərmək mümkündür. Və biz bir neçə saniyədən sonra efirimizə qayıdırıq. Və Azadlıq FM-dəyik, kompüter barədə danışırıq və əziz Azadlıq FM izləyicisi, suallarını göndərə bilərsən 050-744-1017 və efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-a eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefonu da zəng edib canlı qoşula bilərsən. Verilişimiz YouTube vasitəsilə yayımlanır, canlıdır efir və Facebook-dan da siz öz hesabınızdan yaza bilərsiniz bizə. Sual var ki, Bakıdan yazıblar. Salam, Məlik Excel proqramını öz-özünə öyrənmək olarmı? Müəllim yanına getməyə imkan yoxdur, amma öyrənmək istəyirəm. Excel proqramı deyən ən çətin proqramlardan sayılır.
Excel proqramı ilə bağlı bizim qrupda ümumiyyətlə bu kompüteri nə bilmirsiniz, sual verin. Həmin qrupda daxil olsun. Bizim orada bir istifadəçimiz var, sağ olsun, çox dərsliklər qoyur, Excel ilə bağlı dərsliklər qoyur. Yəqin ki, girsə görəcək onu.
Yəni, orada müzəcəm sırf Excel ilə məşğul olan bir istifadəçimiz var ki, demək olar ki, mütəxəssis kimi bütün Excel-də olan bütün funksiyaları paylaşır, hər öz rəsmi saytında həm də qrupda olaraq paylaşır. Belə biz özümüz də kimi oluruz ki, dərsliklər verə bilirik həmin istifadə edəcək, yəni onu öyrənməsi üçün. Sırf amma funksiyaları lazım olan biz bilmədiyimiz funksiyaları istifadəçi orada şunun olaraq sualları cavab verən var yəni.
Yəni mümkündür, belə deyək, mümkündür, ancaq
biz özümüz də dərsliklər veririk nəzəriyyə ilə adam öyrənmək.
Yəni dərslə, kitabla kiminsə göstərməsi, başının üstündə durub göstərmədən bu proqramı öyrənmək mümkün dərsliyi oxuyub.
Nəzəriyyə ilə praktika bir-birini tamamlasa yaxşı olar. Excel ilə bağlı dərsliklər çoxdur. Müəyyən bir mövzunu oxusun Excel ilə bağlı.
Dil məsələsi necə?
Yox, Azərbaycan,
Azərbaycan dilində də olar, rus dilində də olar, fərqi yoxdur.
Yəni var, Azərbaycanda, yəni hər iki dildə əl çatımlıq var. Və sual yazır Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən ki, salam, mən necə deyirlər, sovetlər dövrünün adamıyam. Gənclik dövründə kompüter bizim üçün əl çatmaz olub. Sonradan öyrənmişəm, istifadə eləyirəm. Biraz işlətməyən kimin nələrisə unuduram. Bu sayədə hansı populyar kitabları məsləhət görərdiniz? Bir də ki, viruslardan əziyyət çəkirəm. Hansı antivirusu məsləhət görərdiniz?
Bu, ümumiyyətlə, antivirusun birinci antivirus məsələsinə toxunum. Bunlar fərqlidirlər, bazalarda fərqli olur. Yəni ki, belə deyə, elə virus var ki, məsələn, hansısa bir antivirus onu rahat görülür şəkildə, digər bir antivirus onu görə bilmir. Bu da antivirusun ən çox vaxtında yenilənməməsi, onun bazasına əlavə olunan virusların siyasından asılıdır. Mən ən çox istifadə etdiyim, şəxsən özüm məsələn və digər mütəxəssislər təsdiq edir, Kaspersky məsələn antivirusu, Nod antivirusu, belə kifayət qədər tanınan antivirusları, yəni populyar antivirusları, bunlardan istifadə edirsə kifayət edir. Sadəcə lisensiyası olsun, vaxtında update eləsin özünü.
Amma mütləq internetə qoşulmalıdır, update, yəni yenidən yükləmək üçün. Və bu biraz istəyərdim dayanaq və bu antivirusun üzərində, çünki kompüterdə yaranan problemin, o virusdan doğan problemləri, əvvəlcə kompüterə virus düşərsə, bunu nədən bilmək olar?
Onu müxtəlif səbəblərdən, elə virus var, məsələn, kompüterə düşür, bilmək olmur. Yəni elə bir virusdur ki, demək olar ki, adamın işinə də mane olmur. Sadəcə olaraq qalır hansısa bir fail şəklində mi deyə qalır sistemdə. Amma elə bir antivirus var ki, məsələn, dərhal reaksiya verir kompüter. Sistemdə, məsələn, problemlər yaranır. Ki, hansı bir
məsələn,
problem,
konkretləşdirərdik ki, məsələn, yaranır. İstifadəçi bilsin ki, elə problemlə üzləşəndə bilsin ki, artıq bu virusun problemidir,
yəni,
var mı? Aha.
Yəni, məsəl üçün, artıq virus düşəndə bilmək olur ki, counter donur, zəif işləyir, ağır işləyir. Sonra yükləmə zamanı yükləmə tam olmur. Məsəl üçün, 99% artıq qalır. Belə başqa virusların təsiri ancaq olardı donma, bir də failin yükləməməsi. Yəni, amma onları təmizləmək üçün antivirus olaraq, əgər antivirus onu təmizləmirsə, artıq o antivirus internetə qoşulmur, yenilənmir deyə, o artıq onu silə bilmir.
Yəni, təmizləməsi üçün sadəcə knopkanı da bir düyməni basır və o düymə, yəni yoxsa başqa əməliyyatlar etməyi istəyir?
Əlavə proqramlar var ki, məsəl üçün, elə viruslar var ki, onu antivirus silə bilmir. Amma başqa necə deyim, köməkçi proqramlar var ki, Troyanı və ya başqa bir virusları silmək olur, onun kimi əlli.
Yəni, bu virusları təmizləyəndə, bu viruslar kompüterdə olan fayllar da mı silinir, yoxsa yalnız virus...
Məsəl üçün...
Zədəliyir mi virus o faylları?
Məsəl üçün, flash kartda virus düşərsə, həmin flash kartda fayllar görsənmir. Amma görsənmir deyəndə, yəni fayllar oradadır. Sadəcə virus düşdüyünə görə görsənmir.
Hə, bu flash kartı, baxışasın, mən belə bir problemlə üzləşmişəm. Flash kart başqa, məsələn, başqa yerdə görsənir, amma kompüterdə görsənmir. Onu necə təmizləmək olar, məsələn?
Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm. Bir üçün, yəki üçün bundan qabaq ona bağlı bir mövzu oldu. Bir xanım əzətləmişdir. Flash kartı taxır kompüteri içindəki məlumatlar görsənmir.
Məsələn, musiqilərdir. Maşında taxırsan flash yerinə mahnıları oxuyur. Amma kompüterdə bunlar yoxdur. Yaddaşda doludur.
Ona bağlı. Yəni, gizli fail kimi, gizli fail kimi görsənir. Bir axına da biz onunla bağlı mövzu oldu. Biz orada köməkli elədik ona. Xüsusi komandalar, əmrlər var. Onların vasitəsilə onları görmək mümkündür. Və bir də əlavə köməkçi proqramlar var. Hansı ki, nəinki orada gizli faillərin tapılması, ümumiyyətlə silinmiş faillər də bərpa eləmək olur. Yəni, belə bir imkanlar da var.
Belə bir halda olmuşdu. Flash kart, kompüterdə virus var idi, flash kart salındı və içərisində nə məlumatlar var, hamısını sildi. Onu bərpa eləmək mümkündür mü?
Mümkün. Onu, məsəl üçün, recovery proqramları var ki, onlar, amma əvvəlcədən, əgər flash kartda silinibsə, onu format eləmək lazımdır. Çünki orada artıq virus var. Ondan sonra həmin proqram vasitəsilə içində olan məlumatlar geri qaytarma olur. Demolş qrupumuzda ən çox sual verilən sualların ən çox budur.
Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycanda əksəriyyət viruslardan əziyyət çəkir. Və qrupun admini Qafur İsayev telefon xəttindədir. Qafur bəy, çox xoş gördük.
Salam,
təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Qafur bəy, siz yerləşdirmişsiniz öz qrupunuzda ki, yəni artıq siz bir proqram vasitəsilə yəni problem yaranan kompüterə virtual olaraq daxil olub həmin problemi aradan qaldıra bilərsiniz.
Bəli, bəli, o proqramdan çox istifadə edirəm. İlk öncə dostlarımı da salamlayıram, sizə salamlayıram. O proqramdan çox istifadə eləmişim və yüzlərlə qrup üzvlərinin kompüterinə daxil olub, problemləri aradan qaldırmışıq və çox razı qaldılar. Hər gündə o iş davam eləyir. Əsas qrupda ən maraqlı gələn onlara o düşünəcə, heç yerdə rast gəlməmişik, Facebookda kimsə kompüterə daxil olsun, mənim kompüterimin problemini aradan qaldır.
Yəni, bu təhlükəsizlik yəqin məsələsi də var da. Yəni, icazə verirsən kiməsə ki, kənardan sənin kompüterinə daxil olsun və bu zaman o təhlükəsizlik məsələlərinə necə zəmanət var? Hansı materialın çəkilməməsinə, şəxsi məlumatların əldə edilməməsinə? Və siz özünüz
o qrup üzvü əsasən birinci güvənməlidir. Qrupda admin nəyə və ya orada istifadə o problemi aradan qaldıran insana güvənməlidir və onlar bizə ümumiyyətlə orada 5850 nəfərdən çox üzv var. Onların 10 nəfəri aktiv suallara cavab verir. Çoxu sual verənlər 10 nəfəri aktiv suallara cavab verir. Onların da çoxuna güvənli qrup üzvləri və onlar icazə verir ki, onlar komitəyə daxil olub problemlərini həll eləsinlər və o iş uğurla başa çatır. Yəni, hamı da razı qalır, təşəkkür edir. Belə isə çox maraqlı gəlir qrup üzvlərini.
Amma bu proqramı indirmək lazımdır internetdən.
Hə, internetdən onu link də qoymuşuq. Elə proqramı qrupun baş linkində elə proqrama kim daxil olunur, birinci o yazını görür, onu oxuyur. Lazım oldu, onu internetdən öz kompüterinə yaza bilir və sonra bizə müraciət edir. Ya qrup üzvlərindən Tamirlən dostuma, ya Fariz, ya orada bir neçə, ona yaxın dostumuz var, aktiv suallara cavab verən. Onların hər hansısa bir ki, əsasən suallar kompüterdə nə olur? Antivirusu yaza bilmirəm, kompüterimdə Windows aktivizasiyası pozulub, səsi çıxmır, driver yaza bilmirəm, rəngi qaçıb kompüterimin, səsi gəlmir, onları həll edir və çox məmun qalırlar bizdən.
Qafur bəy, müşahidənizə görə Azərbaycanda kompüterlə bağlı insanlar daha çox nələri bilmir istifadədə?
İstifadədə hərə özünə görə, marağına görə məlumat proqram axtar. Məsəl üçün, orada ən çox, bəlkə də bir 7-8-10 dənə aktiv axtarış var. Birinci, ən çox birinci yerdə duran antivirusdur, amma antivirus axtarır. Yəni ki, necə açarlı olsun, yəni ki, polnu versiya olsun. İkinci axtarlar ofis proqramlarına, 2010 olsun, 2013 olsun, 2007 olsun. İkinci Photoshop proqramını axtarlar ən çox. Belə sıralama davam edir. Axırda da Facebook parolunu necə sındıra bilərik?
Bunu niyə öyrənmək istəyirlər sizcə?
Bilmirəm. Əsas ən çox da qızlar sual verir o sualı. Mən Facebook parolunu necə sındıra bilərəm?
Belə təhlükəsizlik məsələləri necə məsləhət verirsiniz mi?
Yox, mən o parol sındırmağı onları göstərsəm belə lori düzəlirsə özümə qənim olarlar. Mənim parolumu sındır Allah.
Belə yəni, ümumiyyətlə mütəxəssislər belə sualları cavablandırmaqda, ümumiyyətlə belə deyək, belə bir etika var mı kompüterin, bax bu mütəxəssislə, yəni istifadəçi öyrətmə arasında bir etik var mı? Məsələn, peşə sirri də bunu öyrətmək olmaz, amma məsələn, bura qədər öyrətmək olar. Bax, belə bir yanaşma var mı?
Yox, bizdə o yoxdur. Sadəcə, hacker söhbətlərini mən parol sındırmazıb, o sualları əsasən qrupdan silirəm, qoymuram. Lazımsız şeydir. Mən burada faydalı üçün oturmuşam. Burada kimisə kompüterini girib dağıtmaq üçün oturmamışam ki, yəni ki, sual verir, problemini həll edirəm, o da mənə razı qalır, çox sağ ol. Oturum, mən parol sındırmaq olur, gəldim, o da geçsin, ona buna ziyan vursun, arada da gəlsin, mənim özümə də ziyan vurur. Qrupu dağıdacaq, səhifəmi dağıdacaq, o mənə lazımdır elə şeylər. Ona görə də elə suallara davam vermirik və onu səhifədən qaldırıq, silirik.
İstifadəçilərinizi bir safçürük eləmisinizmi? Əsasən, Azərbaycan hansı bölgələrindən suallar gəlir? Üzvlər əsasən harada olur? Yəni, belə deyək, o məlumatsızlığı harada daha çox hiss eləmək mümkündür?
Hər yerdən var. Məsələn, üçün, bu Akstafadan tutmuş, bu Azərbaycan, bu yanış qərb bölgəsindən Bakıya kimi bütün rayonlardan üzvlərimiz var. Dağ, Şəki, Zəqatala, Ağsu, Bakı, hər yerdən var üzvlərimiz. İndi Azərbaycanda hər yerdə internet inkişaf edilir, kəndlərdə, qəsəbələrdə hər yerdə asanlıqla internetə qoşulmaq olur deyək. Yəni ki, qabaqda çətin idi. Kəndlərdə, rayonlarda internet yox idi. Üstünlük Bakı, Sumqayıt, Gəncə idi. İndi yox. İndi Dağ kəndindən sual verən olur.
Dağ kəndində nəyi ən çox sual verirlər?
Həmsə ofis proqramları.
Öyrənmək istəyir.
İndi dediyim kimi, antivirus axtarır, ofis proqramı axtarır. Excel, mən kompüterin rəngi qaçdı, formatı, səsi gəlmir. Belə də normal suallar olur.
Qafur bəy, vaxtınız varsa mümkünsə xəttə qalın və bizə suallar gəlir. O suallardan səsləndirəcəm. Əziz Azadlıq FM-imizlə dinləyicisi, vaxtımız var hələ və SMS yazmaq üçün 057441077-yə elektron məktub göndərmək üçün efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərmək mümkündür və zəng eləmək üçün də 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Adil Abdurrazakli yazır ki, deməli, iki sualı var. Notebookun tozunu necə təmizləmək olar? Buyurun,
tozunu ümumiyyətlə onun üçün vasitələr var. Yaxşı olar ki, onlardan istifadə olunsun.
Necə?
Yəni satışlarda müraciət eləsinlər ki, notebookun tozunu təmizləmək üçün onlar məsləhət.
Nə məsli ilə təmizləmək ziyandır?
Bir var içərisini təmizləmək üçün, artıq onu məsləhət görməzdim, çünki onun özü artıq yağmayacaq, amma onu suya aparmalı mütləq.
Yəqin ki, içini soruşmur, üstünün tozunu təmizləməyi.
Üstünün tozunu
təmizləmək.
Yəni onu dükanlardan artıq ala bilər. Yəni o acizə safetlə də ola bilər, amma başqa bir
nəm safet qalanı.
Artıq məsəl üçün elə safetlər olar ki, orada spirt olanda o monitoru
ziyan
edə bilər, yandıra bilər. Hətta elə
monitorlar
siləndən sonra ağzını bağlayıb artıq o monitor bir də işləməyəcək. Çünki yandıra bilər. Təkmində adi safetlərini silmək olar normal. Yəni spirt olmayan adi qoru.
Su ilə necə? Nəm?
Yox, su ilə artıq orada su daxil ola bilər. Məsələn, ağzına qoru ilə və ya marketlərdə satılan, yəni elə
bir ekranı mümkün qədər az müdaxilə etmək lazımdır. Həssas bir şeydir. Çünki belə bir məsələn YouTube-da belə bir məlumatlar da var idi. Mən özüm baxmışam indi. Axtarış versələr görərlər. Fotoaparatın şəkil çəkəni psixodelədir. Onun məsələn işığı notebookun bəzi notebookların ekranını birbaşa demək olar ki, zədələyir. Ona bir dəfə şəkilini çəkirsən, sonra baxırsan ki, notebookun ekranında ləkə yaranır. Yandığında sonra görürsən, yas öndürəndə ləkəsi hiss olunur. Yəni, bu monitorlar, displeylər çox həssas bir şeydir. Mümkün qədər az müdaxilə etmək lazımdır. Bir də bilib müdaxilə. Bilmədən nə ilə gəldim, siləyim, ya nə bilim, nə isə qurdalayım, barmağımı toxundurum. Belə şeylərdə mümkün qədər uzaq dayanmaq. Xüsusi satılır mağazalarda onlar üçün safet qalar.
Qiyməti əlçatandır mı?
5-10 alayım bilim. Elə də baxa deyil.
Və növbəti sualı belədir ki, notebook tez qızır, bu nədən ola bilər?
O, bəlkə mən dedim, elə qızmalı. Yəni, toz daha çox içərisində olan tozdur. Yəni,
və bunu kimə təmizlətmək lazımdır? Yalnız artıq, mütəxəssis açıq təmizləmək?
Onu artıq usta mütəxəssis lazım. Çünki onu açmağı və təzədən yığmağı artıq o özü bacarmayacaq. Çünki orada o ümumən sökülməlidir və təzədən yığmağı lazım olanda artıq o özü bilməyəcək. Amma usta onu artıq o özü söküb, müəyyən bir şey var ki, orada termopasta deyilən bir şey var, o quruyur. O, orada olanı dəyişdirilməlidir, sonra tozu təmizlənməlidir, bağlanmalı. Amma bu özü eləməyəcək. Yəni,
İkinci bir məsələ də var ki, bu, deyirlər notebook qızı, çox, onunla bağlı çox suallar verilib ki, mənim notebookum qızır. Bu aparat da işləyir, işləyirsə istənilən bir aparat olsun, işləyəndə qızır. Yəni, bu mümkün deyil ki, işləsin, qızmasın. Sadəcə, hansı
yəni, qızmağı,
qızır, o problem yaradır.
Təhlükəlidir mi? Amma ventilyasiya sistemi işləyir məncə, ventilyasiya sistemi olmalıdır.
Məsələn, vurursan əlini notebookun məsələn, arxa hissəsinə, haradan ki, dəliklər var, hava vurur. Rahat şəkildə hava vurursa, istavanı vurursa, bu normal haldır. İstavanı vurur, qızmalıdır, vurmalıdır çölə. Bir də var, məsələn, notebook işləyir, baxırsan, çox qızıb, hədini artıq qızıb, notebookda problemlər var, donmalar olur, hiss olunur ki, yaxşı işləmir. Əlini vurursan, hava vurmur. Deməli, bu hava, qızan hava içəridə qalır. Sirkulyasiya eləmir, hava çıxmır. Yəni, bu artıq notebooka ziyandır. Amma notebook qızma, hansısa, məsələn, notebook qızır, qızmalıdır, bəli. Havadanlıqdır, işləyir, qızmalıdır.
Aha, Nadir Cəlov onda soruşurdu ki, bu sahədə hansı populyar kitabları məsləhət görürsünüz, yəni kompüteri yaxşı öyrənməyim üçün?
Sırf proqram, hansı bir proqram, yoxsa kompüteri
sadəcə yazıq.
Burada yəni ki, belə deyim, ixtisasdan asılıdır. Web proqramlaşdırma istəyirsə, ona aid kitablar var, yox, məsələn, şəbəkə haqqında istəyirsə, şəbəkə haqqında.
Yəni, axtarış sistemlərindən bu kitabların, yəni proqramların adını yazıb, ona uyğun
adını yazmaq olmaz. Məsələn, bizdə qrupda çox az sual verəndə başqa qruplar var ki, o qruplarla ancaq məşğuldur. Məsələn, proqramlaşdırma qrupu ilə məşğulsa, biz onu yönəldirik o qrupa ki, daha çox orada faydalı ola bilər onun üçün. Yəni, biz yönəldirik.
Bizim sorğumuz var. Və həmkarım Şəfaniyə soruşub Bakı küçələrində təsadüfən rastlaşdığı sakinlərdən soruşub ki, onlar kompüterdə nəyi bilmirlər və indi biz bu sorğunu izləyək.
Əslində çox şey bilmirəm. Sadəcə internetə qoşulmaq və sadəcə bir neçə proqramdan istifadə eləmək. Başqa ofis proqramlarının dərinliyinə qədər bilmirəm.
Öncə bilmədiyim heç nə yoxdur. Kim çərçivəsində hamısını bilirəm.
Kompüterdə Photoshop-u tam yaxşı bilmirəm. Belə mən elə yəni çətin proqramlara ehtiyacım olmur. Belə istifadə edirəm də internet. Amma Photoshop-u istəyirdim təkmilləşdirmə ancaq odur.
Öyrənmək istədiyim nəsə bir şey olanda istəsəm axtarıb tapıb adam öyrənə bilər.
Photoshop-un yeni proqramlarını öyrənmək istəyirəm ən çox. İstədiyim bunlardır, Photoshop-u, videonu dəyişmək belə.
Kompüterdə ən çox mənim üçün düşünürəm ki, lazım olacaq şey Excel proqramını öyrənmək istəyərdim. Bilirəm, amma daha dərindən öyrənmək istəyərdim. Çünki düşünürəm ki, bu yəni bugünkü gündə buna ehtiyac daha çoxdur.
Kompüterdə çox şey öyrənmək istəyərdim, əsasən də proqramları.
Müxtəlif ofis proqramlarını daha yaxşı öyrənmək istəyərdim. Həm də ki, məsəl üçün, qısa videoları aralarını kəsib, belə filmlər quraşdırmağı öyrənmək istəyərdim.
Mən bildiyim proqramlar ümumiyyətlə 3D ilə bağlıdır. Onların bəzi proqramlarını daha yaxşı bilmək istəyərdim. O da ZBrush proqramıdır. Sonra Photoshop-u yaxşı bilirəm, amma biraz daha dərindən öyrənmək istəyərdim. Sadəcə olaraq vaxt çatmır onu öyrənməyə. Həvəs var, bacarıq var, amma vaxt yox.
Qafur bəy, dinlədiniz, Kərim Şəfani götürmüşdü bu sorğunu və orada diqqətimi çəkən 3D proqramları idi. 3D proqramları barədə Qafur bəydən eşidək. Qafur bəy, 3D proqramları deyəndə nələr nəzərdə tutulur?
3D proqramları deyəndə əsasən üstə Trimax proqramları gedir, AutoCAD gedir. Əsasən ikisi çox aktivdir.
Nələri əhatə edir? O proqramda nə etmək olar? Yəni biraz aydınlıq olsun.
Trimax əsasən animasiyadır. 3D şəkil, binalar düzəltmək olur. 3D Trimax proqramlarında Trimax deyirlər ona, 3Max. Bir də ki, AutoCAD deyirlər, o da ki, ev inşaatda istifadə olunur. Yəni ki, evi canlı olaraq elə qurursan ki, içindən, həyətindən hər şeyi kənardan 3D formatında görmək olur. Onun üçün bizim istifadəçilər çox az tələb eləyirlər. Onu istifadə edirlər. Bir də çətin proqramdır. Hər adam ona baş qoşmaq istəmir. Amma əsasən ofis proqramlarına çox maraq göstərir. Bir də Photoshop.
Bu proqramlarda o ev qurmaq, bunlar daha çox mütəxəssislərə lazımdır, yoxsa adi istifadəçilər üçün də maraqlı olan bir proqramdır?
Məsələn, AutoCAD proqramı əsasən ev inşaat üzrə gedib, bina quran mühəndis üçün. Məsələn, onu qabama qoyum. Mən əgər ev mühəndisi deyiləmsə, bina tikə bilməsəm, mən orada heç nə deyilə bilmərəm. Gələn mən inşaatlar, inşaat universitetində oxuyam, oranın elminə sahib olam, sonra da onu mən orada kompüterə köçürdüm. Mən o bina tikməyi bacarmasam, mən o proqramda nə yarada bilərəm öz-özümə?
Bizə gələn suallardan oxuyum. Tamara xanım Sumqayıtdan yazır, mən kompüterdə eyni vaxtda bir neçə iş görmək istəyirəm. Məsələn, çoxlu Word faylı açıram, nə isə orada yaddaşa verib internet faylları açıram. Bunun nəyəsə ziyanı var?
Yoxdur, sizə kompüterin güclü oldu olan hamısının ötəsindən gələ bilər. Əgər kompüterin zəif oldusa, o hansısa bir neçə dənə da artırılır açanda haradasa donub qalacaq kompüter. Bütün o faylların körlanacaq, məcbur olacaq kompüteri təzədən yandırıb söndürməyə.
Nə qədər güc olmalıdır kompüterdə ki, bir vaxtda, yəni bir dəqiqədən bir neçə işi görə bilsin, əməliyyatı yerinə yetirə bilsin. Buyurun, bəlkə siz cavab verəsiniz, Fəz bəy.
Normal olaraq, məsəl üçün, indi hamıda 4 GB RAM bir video kart olur, amma belə çox zəif olan kompüterlərdə artıq onun 6 səhifə və ondan sonra 6 belə Word sənəti açıb işləməsi o çətin olacaq, biraz donma olacaq. Məsəl üçün, əgər donma olacaqsa, artıq o məcbur olacaq söndürməyi. Əvvəlcədən amma məsəl üçün bir səhifə və ya internet səhifəsi açıb istifadə etməsi normal olaraq yəni yaxşıdır. Amma əgər kompüter güclüsə onun bir problemi yoxdur. Yəni nə qədər istəsə səhifə aça bilər. Yəni onun bir kompüterə ziyanı yoxdur.
Və Arif Əhmədova yazır, kompüterin yavaş işləməsi nə ilə bağlıdır? RAM yaxşıdır, amma öl-öl işləyir.
Onu bəlkə sistem olaraq məsəl üçün RAM 4-dürsə, yəni video kart azdırsa, ora Windows 8 və ya 7 yazılıbsa, bəlkə ona görə güclü satmır məsəl üçün. Windows 7-də 64 bit var, 32 bit var. Əgər məsəl üçün 2 RAM-dırsa, o artıq 64 və ya daha çox 86 yazıbsa, o ölülə məcburdur işləməyə. Amma məsəl üçün normal olaraq 32 bit yazıbsa və ya virus yoxdursa, normal işləməlidir. Qrupa dəvət edirik.
Aparatla bağlı olan adətən, avadanlıqla bağlı olan şeylərdir bunlar. Tək avadanlıq yox, həm də sistemlə bağlı, yəni Windows-un özünün asazı ola bilər. Ola bilər məsəl üçün disk hansı ki, diskdə Windows yerləşir, o tam doldurdu, orada yer yoxdur, müəyyən qədər yer saxlanmalıdı, ən azından 50% saxlanmalıdı. Hard diskin özünün problemləri var, ona zədələr deyirlər, bad sector deyirlər, bu kompüter dilində həmin bad sectorla yoxlanılmalıdır və bir də bu avadanlıqlar bir-birlərinə əlaqədə olurlar. Bu əlaqəni nə dərəcədə inkişaf yaxşı gedir onu, məsələn, hard disklə ana platanı birləşdirən şleyf deyilən bir şey var, məsələn, o şleyf köhnə olanda məlumat nə qədər hard diskdə yaxşı olsa, ana platada yaxşı olsa, şleyf köhnə olanda məlumat az gedir. Yəni, belə bir
ümumiyyətlə, kompüterlərin özlərinin istismar müddəti varmı, yoxsa müəyyən müddətdən sonra onun RAM-ını böyütmək, yaddaşını böyütmək, gücünü artırmaq mümkündür? Yəni, ömürlük eləmək mümkündür mü? Biz Azərbaycanda öyrəşmişik, nəsə istifadə edəndə o ömürlük olsun.
Belə ömürlük yoxsa, məsəl üçün, normal olaraq işləyəndə və ya elektrik şəbəkəsi normal olaraq o normal olaraq işləyir. Əgər belə gücləndirmə RAM, video kart, stolüstü, bunlar stolüstü də mümkündür. Amma video kartda, notebookda olaraq hard yaddaşı, RAM-ı olur. Amma eləsi olar ki, orada video kart artıq mümkün deyil onu artırmaq. Amma normal olaraq yavaşlamasına deyə bilərəm ki, onun əvvəlki kimi eləmək mümkündür bəzi proqramlar. Ola bilsin ki, məsəl üçün, bu 6 ay olaraq istifadə edib internetə daxil olur, köhnə faylları silmir, yüklənmə olur, o qədər yüklənmə olur ki, artıq kompüter yavaşlaməsinə səbəb olur.
Və mənə kompüteri bilənlərdən bir nəfər dedi ki, kompüter hər dəfə internetdə nəyisə açdıqca, o artıq onun yaddaşına gedir və ümumiyyətlə, hansı bir düyməni basırsansa, internetli, internetsiz, o yaddaşa oturur və bu da yaddaşın dolmasına səbəb olur. Bu düzdür mü belədir? Aha, buyurun.
Yəni, hər kompüter nə iş görürsə, artıq onu bitirəndən sonra, yəni siz özünüz baxa bilərsiniz ki, hara daxil olmuşsunuz, nə eləmişsiniz. Onların hamısı yaddaşda olur. Proqram var, klinlar...
Yəni, bunu boşaltmaq mümkündür mü?
Proqramlar...
Yoxsa mütləq proqramçıya müraciət edəmək lazımdır?
Yox, yəni, özü internetdən olaraq adicə Google-da yaza bilər ki, klinlar artıq saytə daxil olub, orada o proqramı işləyə bilər. Yəni, istifadəsi çətin bir şey deyil.
Bu zaman lazımlı fayllar da silinməz ki?
Xeyr, yəni, o proqram elə quraşdırılıb ki, ancaq daxil olduğumuz və internetdə daxil olduğumuz yerləri ancaq silə bilir. Yəni, bizim öz şəxsi fayllarımızda heç bir silmə yoxdur, hüquqi yoxdur.
Burada bir məsələ var. İstifadə olunan məlumatlar ümumiyyətlə, istər internetdə olsun, istər kompüterdə digər məlumatlar olsun, onlar müəyyən qədər silmək olur, istifadəsi özü silə bilər. Məsələn, papka var, girir, orada silir onu, ya bazı önkə şəddaşını silir, təzələyib. Amma elə bir şey var ki, məsələn, kompüterin elə bir yerinə müdaxilə eləyir ki, onu gəmi təxəssislə tərəfindən da silirsin. Reisterlədi deyilən, məsələn, şeylər qalır. Onları istifadəsi özü girib silə bilməz. Yəni, başqa bir şeyə toxunur, sistemdə problem yaranır.
Normal olaraq, amma proqram istifadə eləməsi daha, necə deyim, öz kompüterinə baxması daha da uzun ömür olardı.
Şamxal Əhmədzadə soruşur ki, salam, kompüteri açan zaman 1-2 dəqiqəlik donmalar olur, bunun səbəbi nə ola bilər? Cəllabaddan yazır.
Şamxala, yəni, salınıram. Onun, misal üçün, proqramlar var ki, müəyyən proqramlar, Skype və agent, sosial proqramlar var ki, məsəl üçün, kompüteri açılarkən o proqramlar da işə düşür. Hamısı bir yerdə işə düşməsi, bu artıq kompüterə, necə deyim, ağır bir şey olur. Necə deyim, həmin proqramları necə deyim, bağlamaq lazımdır ki, onlar birbaşa kompüterə açılanda onlar da yüklənməsin.
Bunlar hər kəsin kompüterində olan proqramlardır? Bəli, yəni, açıq qalır, yoxsa necə?
Yəni, məsəl üçün, proqramlar yazırlar, məsəl üçün, Torrent-dir, Skype-dir, agent-dir, o bütün proqramlar Windows işə düşən artıq onlar da işə düşür. Amma onları bağlayıb, necə deyim, Skype əgər lazımsa, Skype-ə kompüter açılandan sonra da girmək olar. Yəni,
yəni açıq olaraq, Skype-ə açıq olaraq kompüteri söndürmək olmaz.
Yəni,
mütləq xəttən çıxmaq lazımdır.
Yox, yəni, kompüter açılanda onlar birbaşa işə düşür.
Yəni,
onları amma əvvəlcədən bağlamaq olur ki, bunlar kompüter açılanda işə düşmür. Sadəcə açılandan sonra müəyyən özün aça bilirsin, yəni.
Aydındır. Və Nazim Əloğlu yazır, kompüterləri planşetlər əvəz eləyə bilərlərmi? Deyirlər ki, kompüterlər sıradan çıxır. Qafur bəy, sizdən eşitək cavabı.
Yox, planşetlər ona əvəz eləyə bilməz. Planşetin öz sistemi var, kompüterin öz sistemi var. Mən planşetin sadəcə bir, necədir, həvəssə bir kompüter senin əlində görmək. Planşet Android sisteminə işləyir əsasən. O da ki, heç mənim özümü xoşuma gəlmir planşet işlətmək. Kompüterin yerini o verə bilməz. O sadəcə əldə vaxt keçirmək üçün bir aparat sayırım ona vadanı.
Amma heç vaxt kompüterə əvəz eləyə bilməz, eləmi?
Yox,
hesab edirsiniz.
Normal olaraq məsələn kompüterdə ağır işlər aparılır, amma planşetdə o işləri görmək mümkün deyil. Acizə məsələn Word sənədi varsa, artıq orada biraz daha çətin olur. Məsələn hərfləri yazmaq ya başqa əməliyyat aparmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq məsələn acizə Word sənədində yaza bilər, amma başqa bir əməliyyatlar apara bilməz. Məsəl üçün video baxmaq, orada 7 səhifə açmaq üçün artıq qeyri-mümkündür. Normal olaraq bir daha tez işin görülməsi üçün bir vasitədir ki, harda istəsə daxil ola bilər. Yəni kompüter olması mümkün deyil.
Ya daha çox internetlə əlaqəni tənzimləyən bir
əlaqə bir
hələ ki burdan o tərəfə getmir olan gecici. Və Gülnaz soruşur, son illər kompüter sahəsində bir xoşa gəlməz tendensiya hiss olunur. Nə qədər güclü kompüter alırsan al, bir müddətdən sonra hansısa proqramları işlətməyə gücü çatmır. Sonra təzəsini alırsan, biraz keçir, yenə belə. Elə bir kompüter istehsalçıları ilə proqram təminatçıları arasında anlaşma var.
Məsələn, elə proqramlar var ki, onlar daha çox necə tələb etdikləri güc o kompüterə artıq necə deyim? Məsələn, bir avtokart varsa, onun 2009 versiyası varsa, o 2013-də çıxan avtokart artıq onu dəstəkləmir kompüter. Artıq yeni kompüter lazım ki, onun gücü ona çatsın. Ya amma necə deyim? Əgər parametrlər yaxşıdırsa, normal olaraq işlədə biləcək. Amma artıq zəif alırsa, o bilmirsə, məsəl üçün alanda hansı parametrdə alır, necə deyim?
Yəni proqrama uyğun gəlir onun parametrləri, yoxsa yox? Yəni məsəl üçün, il olaraq
normal olaraq gedib dükandan notebook alanda bu artıq 4 RAM alır, 500 hard disk alır. Amma bu fikirləşmir ki, artıq bu 4 RAM avtokart üçün yaxşı deyil. Mən məsəl üçün alanda bunu 8 alsın ki, heç olmasa 5 il sonra gedəndən sonra bu avtokartı təzədən işlədə
bilsin. Ümumiyyətlə anlaşma da var, belə bir şey var. Çünki belə adi bunu sadəcə bir dənə iqralarda mən deyim, oyunlarda. Oyun buraxan şirkətlər, məsələn, hansı video kartalarla müqavilələr olur. Məsələn, bir oyunu oynamaq üçün mütləq gedib video karta ilə bir video kart almalısan ki, oyunu dəstəkləsin. Məsələn, Nvidia deyilən video karta, məsələn, bu iqranı oynamaq üçün mütləq Nvidia olmalıdır. Digər video karta, məsələn, götürmür. Belə bir şey var, tendensi var, belə bir şey var ki, anlaşma var, tək bu video karta yox. Digər bir tərəfdən də bu dediklərin məlumat, informasiya texnologiyası çox sürətlə inkişaf edir, ayaqlaşmaq çətindir. Yəni, bugün Windows, məsələn, 7 çıxmamış, sabah Windows 8 artıq çıxarılır. İstifadəçilər də fikirləşir ki, yəni, bir növ, bu anlaşma, aralarında anlaşma var, yəni bu da var.
Ərabi olaraq deyim ki, yəni, necə deyim, qrafikaları oyunlarda çıxartdıqları oyun, son olaraq 2010-da çıxartdığı oyun, o həmin video kart onu dəstəkləyir. Yəni 2010-da o bilikləri yəni yox idi ki, yəni 2013-də çıxartdıqları oyun artıq daha real olur, insana bənzər olur.
Yəni aydındır. Yəni burada dəstəkləmə məsələsidir və vaxtımız azalır. Mən iki sual istəyirəm. Soruşum qısa mümkündürsə. Məni məsələn maraqlandırır. Mən heç adam, heç kəsdə görməmişəm ki, məsələn proqramda Microsoft Office proqramları içində olan daha doğrusu belə bir, yəni hər kəsin proqramında var Notepad. Bu qeyd nəsə proqramı, burada nəsə qeyd eləmək olar. Heç kəs bunu işlətmir. Bax, bunun nəyə xeyri olar?
Onu qısa olaraq, məsəl üçün, Word-ü açıb, onun açılmasını gözləyəm. Biraz daha çox vaxt aparmalı Android, amma daha çox, necə deyim, tez açılır. İçərisində məlumatı daha tez yazıb, yaddaşa verə bilər. Yəni, bunun üçün daha bir tez əlverişli bir şey olar. Amma Microsoft Office proqramını açıb, ora yazması üçün artıq gözləyəcək nə qədər. Bir dəqiqə lazım ki, onu açıb yazmağa. Amma Android olaraq daha tez.
Yəni burada sadəcə qeydlər aparıb, xüsusi qeydlər.
Notepad çıxanda artıq Microsoft Office proqramları olmadığından, yəni o vaxtın
qalıb və indiyə kimi də o cür qalır. Aydındır. Və biz qısaca cavablandırmaqda çətinlik çəkdiyiniz suallar olurmu?
Olur, amma yəni mümkün qədər cavab veririk. Ən azından biz də bilmədiklərimizi öyrənirik istifadəsilə vasitəsilə. Məcbur olduq axtarmağa, tapmağa özümüz də öyrənir, imtihan edirik.
Amma hər ki, yadımıza gəlmir ki, elə bir insan olsun ki, bizim qrupdan necə deyim, problemi həll eləməmiş keçsin.
Qafur bəy, son olaraq sizin də qısaca 10 saniyə.
Sağ olun, çox sağ olun Sadıq. Həm sizə qrupumuza dəvət edirik və hər hansı bir sualınızı bir namiyyətlə cavablandırmağa hazırıq.
Təşəkkür edirəm sizə və Azadlıq FM burada işini başa çatdırır. Qafur İsayev, Tamirlan Cəfərov, Fariz İbi bugün bizim qonaqlarımız idi. Kompüterlə bağlı sualları cavablandırırdı və təşəkkür edirəm Şəfaniyə köməyi üçün. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və sənə də təşəkkür edirəm aziz Azadlıq FM izləyicisi, bir saatdə bizi yalqız buraxmadın.